iš pranašo Izaijo knygos. Klausykite salos, išgirskite tolimos tautos. Mane viešpats pašaukė, man dar negimus. Dar motinos iščiose man tebe būnant, jis ištarė maną į vardą. Jis mano burną padarė panašią į aštrų kalaviją ir paslėpė mane savo ranko šešėlyje. Mane jis pavertė smailę strėlę ir įsidėjo į savo strėlinę. Jis man pasakė, tu Izraeli, esi tarnas, per kurį savo garbę aš noriu apreikšti. Bet aš kalbėjau, veltui aš stengiaus, tuštai be reikal jėgas eikvojau. Tačiau mano teisės viešpaties rankoje ir mano atlygis pas maną į Dievą. Dabar kalba viešpas, kuris dar motinos iščiose man tebe būnant, mane savuoju tarnu padarė, kad aš jam Jokūbą parvežčiau, prie jo Izraelį surinkčiau. Tai buvau pagerbtas viešpaties akise, ir mano Dievas man buvo stiprybė. Jis tarė, per maža tau būti mano tarnu tik tai tam, kad pakeltum Jokūbo giminės ir sugražintum išlikusias Izraelio žmonės. Todėl aš tave padarysiu tautų šviesa, kad mano išganimas žemės pakraščių siektų. Tai Dievo žodis.
Stebuklingai mane tu sukūrei. Ištyręs esi mane, Dieve, pažįsti, žinai, kad esi nukeliuosi iš to.
Iš apaštalų darbų. Paulius kalbėjo, Dievas pakėlė protėviams karaliumi Dovydą, apie kurį pasakė, radau Dovydą, Jesės sūnų, vyrą pagal savo širdį, kuris įvykdys visus mano norus. Iš jo palikonių, kai buvo žadėjęs, Dievas išvedė Izraeliui gelbėtoją Jėzų. Prieš jam ateinant, Jonas paskelbė atsivertimo krikštą visai Izraelio tautai. Baigdamas gyvenimo kelionę, Jonas pareiškė: aš nesu tas, kuo mane laikote. Štai po manęs ateina tasai, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Broliai, Abraomo giminės sūnus ir čia esantis dievobaimingieji žmonės, tai jums atsiųstas šis išganimo žodis. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Vadinamas aukščiausiojo pranašu, nes tu eisi pirmą viešpaties jam kelio nutiesti.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Elzbietai atėjo metas gimdyti ir ji susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės, išgirdę, kokią didžią malonę suteikė jai viešpats, džiaugiasi kartu su ja. Aštuntą dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu – Zachariju. Motina pasipriešino: o ne, jis vadinsis Jonas. Kiti jai sakė: bet niekas tavo giminėje neturi šito vardo. Jie ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį. Šis, pareikalavęs rašomosios lentelės, užrašė: jo vardas Jonas. Visi stebėjosi. Tuoj pat atsivėrė jo lūpos, atsirišo liežuvis ir jis ėmė kalbėti, šlovindamas Dievą. Visus kaimynus apėmė baimė ir po visą Judėjos kalnyną sklido kalbos apie šios įvykius. Visi girdėjosi, dėjosi tai į širdį ir klausinėjo: kaip manai, kas bus iš šito vaiko? Jį tikrai globojo viešpaties ranka. Kūdikis augo ir jo dvasia tvirtėjo. Jis gyveno dykumoje iki pat savo viešo pasirodymo Izraeliui dienos.
Tai viešpaties žodis.
Mane viešpats pašaukė dar negimusi, dar motinos įšiuose tebesanti, jis ištarė manai vardą. Brangus broliai ir seserys, šiuos pranašo Izaijo žodžius šiandien bažnyčios liturgija skiria didžiam žmonijos pranašui šventajam Jonui Krikštytojui. Jo gimimą pažymime šią iškilmę. Jo užtarimu džiaugiasi Kauno arkivyskupija, drąsinama šūkiu nuskambėjusiu dykumoje: taisykite viešpačiui kelią. Jonas Krikštytojas gimė Zacharijui ir Elžbietai, porai, kurie buvo sulaukę senatvės ir neturėjo vaikų. Angelas Gabrielius išpranašavo Jono Krikštytojo gimimą, kuris buvo stebuklingas tokio amžiaus žmonėms. Todėl buvo aišku, kad jo gyvenimas skirtas ypatingai misijai – paruošti kelią ateinančiam Mesijui. Pagrindinė žinia, kurią skelbė Jonas Krikštytojas, tai kvietimas atsiversti, kvietimas į atgailą, gyvenimo būdo keitimą. Jo pačio pasitraukimas į dykumą, gyvenimas labai paprastomis sąlygomis ir deganti širdis, skelbiant ateinantį Kristų, buvo tiesiog pačio Dievo ženklas žmonijai. Jis atėjo, kad sujautrintų mūsų klausą ateinančio viešpaties naujienai. Jo misija ruošti širdį susitikimui su Kūrėju, kuris ilgus amžius ieškojo būdų prakalbinti žmonės kaip savo bičiulius. Jis parodė Dievą. Graikai tikėjo į bejausmį Dievą, žydai į įstatymo Dievą. Jonas parengė žmonės susitikti meilės Dievą. Jonas Krikštytojas nori pasakyti, kad Jėzus nėra tik dar viena biblinė figūra. Jis sakė: aš tiesa krikštiju jūs vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštis jūs šventąja dvasia ir ugnimi. Mums tai nėra lengva sulvokti, kaip tas įvyksta, bet mes žinome, kad mes susitinkame tą, kuris pranoksta mūsų vaizduotę, patirtį ir supratimą. Pats Dievas mums padeda jį susitikti. Todėl jis ateina ir padovanoja mums brangiausią dalyką - savo bičiulystę, kuri mus daro amžinais. Jono Evangelija apie tai užsimena. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą. Ką galime pasimokyti iš Jono Krikštytojo šiandien, žvelgdami jo gyvenimą, o kartu į mūsų laiką ir aplinką? Pirmiausia, tai drąsos skelbti tiesą. Jonas buvo viešpaties tiesos bendradarbis. Jo tikslus ir neretai aštrų žodžiai vėrė žmonėms širdis. Tačiau visi jautė, kad kiekvien kvietimas į atsivertimą juos gelbsti. Tai yra tiesiog paties Dievo troškimas išbudinti žmogų iš kasdienybės rutinos ir leistis į susitikimą su tuo, kuriam priklauso mūsų likimas. Šiandienos politinio korektiškumo kabutėse laikais mums tai ypač svarbu. Tai nereiškia, kad aš turiu tvoksti kitiems tiesa kaip lazda. Tačiau tai reiškia argumento jėgą, pagrindimo gylį ir entuziastišką širdį, kuri nori padovanoti tiesos pažinimą. Tą darome, nežinome, kad įprastai žmonės ilgis tiesos, tik dažnai nežino, kur jos ieškoti. Tą darome, nežinome, kad tiesa laisvina, Tiesa skatina tikėti, tiesa išgelbsti žmogų iš klaidų ir pražūties. Mes esame alkani tiesos. Kodėl tiek daug žmonių nėra entuziastiški dėl savo tikėjimo? Kodėl tiek daug skeptikų ir pesimistų? Visi jie mums siunčia žinę apie tiesos, aiškumo ir Dievo artumo ilgesį. Kitas dalykas, kurį Jonas Krikštytojas mums rodo kaip pavyzdį, tai laisvė. Tai laisvė vykdyti Dievo dovanotą pašaukimą skelbti jo žinę. Tai laisvė neatsiprašinėti dėl savo tikėjimo ir jo praktikos. Tai laisvė mokinti tikėjimo tiesų ir jas diegti kultūroje, politikoje ir švietime. Kaip dažnai pasaulis regis yra paremtas gerai atrodymo kultūra, paviršiaus kultūra. Gerai atrodyti tapo standartas. Įvairūs kiti dalykai, kaip melas, nesažiningumas, tampa antrailiai. Dar daugiau, mes prie jų įprantame ir jų tiesiog nepastebime. Garbingumas, ištikimybė, dorovingumas atrodo nebemadingai. Tai senoviškos vertybos svarbios seneliams. Bet pakrapšius paviršių mes atrastume alkaną žmonių širdis tiesai, grožiui ir gėriui. Juk visų žmonių širdyse yra pasėtas troškimas pagarbiems santykiams, ištikimybės ir duodo žodžio laikymuisi, vienybės tarp žmonių, autentiško gyvenimo liūdimo, tikėjimo pavyzdžių. Šiandien yra jausmas, kad to labai trūksta, o to negalime ignoruoti. Ar šiandienos krikščionys yra laisvi paliudyti savo gyvenimu, kas jiems svarbu, kuo jie tiki ir kas jų svarbiausia viltis? Galop Jonas Krikštytojas mus moko atsitraukimo meno. Jis pats gyvendamas dykumoje jautė, kad tik ši vieta ugdys jį būti autentiškų Dievo reikalų bendradarbiu. Čia, dykumos tyloje, jis klausėsi viešpaties balso, kurį vėliau perdavė čia pas jį atvykusioms minioms. Apie pasitraukimą melstis į nuošalę vietą skaitome ir viešpaties Jėzaus gyvenimo istorijoje. Prieš savo misiją jis praleidžia laiko dykumoje, jis vis atsitraukia į nuošalę, į kalną, melstis tėvo artumoje, jis meldžiasi naktį prieš mirtį ir yra sustiprinama žengti į kryžiaus slėpinį. Šiandien, kai taip intensyviai mūsų pa informacinis triukšmas ir tiek daug įvairių veiklų ir įvykių šurmulio, mes turime iš naujo atrasti meną, ritmingai atsitraukti į maldos tylą, eiti į savo kambarėlį ir melsti savo tėvui slaptoje, vis iš naujo išnyra kaip būtinybė, ne tik dėl krikščioniškos maldos praktikos, bet vis labiau jaučiame dėl egzistencinio tikinčio žmogaus išlikimo. Be šios atsitraukimo praktikos liks tik įsitraukimas į pasaulį, kuris gali pražudyti galimybę susitikti su Kristumi, mūsų tiesa ir gyvenimu. Brangieji, šiuos metus popiežius Pranciškus paskelbė maldos metais. Kaip sekasi atsiliepti į šį kvietimą melstis? Ar tikrai skiriame daugiau laiko tam svarbiam susitikimui? Ar jau atradome švenčiausio sakramento adoracijos maldą ir tą guodžiančią tylą ir artumą, kurioje kalba pats viešpats? Maldos metai yra skirti parengti mus tam didžiajam bažnyčios jubiliejui, kuris kitais metais džiaugsmingai visame pasaulyje bus švenčiamas Ir popiežiaus Pranciškaus kvietimu raginami esam savo širdis atnaujinti. O Lietuvoje iškilmės ir jubilėjai tiesiog trigubi. Be abejo, kitų metų jubilėjus, taip pat 26 metais Lietuvos bažnytinės provincijos 100 metų jubilėjus, na, o 27 metais palaiminto Jurgio Matulaičio 100 metų gimimo dangui jubilėjus. O kad to nebūt per mažai, 2033 metais 2000 metų jubilėjus nuo viešpaties kančios, mirties ir prisikelimo įvykių. Taigi, paruošta širdis yra mūsų namų darbai ir mūsų kvietimas šiam laikui. Brangieji, esame pakviesti būti Jonais krikštytojai šiandienos pasaulyje. Mes esame kviečiami taisyti viešpačiui kelią mūsų artimųjų, bičiulių, bendradarbių ir visų, kuriuos sutinkame širdyse. Juk ir mums galima pritaikyti pranašo Izaijo žodžius. Jis padarė iš manęs aštrų kalaviją, paslėpė mane savo ranko šešėlyje. Jis padarė mane aštrę strėlę ir įdėjo į savąją strėlinę. Ar taip jaučiamės, ar tokios nuotaikos esame? Pamąstymui, kvietimas, padrasinimui žygiuoti viešpatie žodis. Šią progą, brangieji, noriu nuoširdžiai padėkoti pirmiausia mūsų arkivyskupijos broliams, kunigams, diakonams už kantrybę taisant kelią susitikimui su Kristumi, už ištikimybę kunigiškajam pašaukimui šiais nelengvais laikais, kai atrodo vis pusteli priešingas vėjas mūsų skelbiamai žymiai. Turime nebijoti ir nepasimesti. Ir audringoje jūroje su mumis yra Kristus, dovanodamas mums ramybės padrasinimą. Nuoširdžiai dėkoju mūsų arkivyskupijos pastoracijos centrų bendradarbiams, parapijų pastoracinių tarybų nariams ir visiems bendradarbiams Kauno arkivyskupijos pastoracijoje. Jūs viešpats pašaukėm į misiją dovanoti jo meilę ir tiesą. Žmonės, kurie užsuka į mūsų centrus, mūsų bendruomenės patiria perkeičiančią viešpaties meilės galę jūsų tarnystės dėka. Padovanota širdis, išmintis, tikėjimo liūdėjimas yra brangiausia dovana, kuri šiems žmonėms teikia ramybę, išgelbėjimo džiaugsmą. Pats patyriau, turėjau progą kalbėtis čia po sutvirtinimo sakramento vienoje parapijoje mūsų arkivyskupijoje, kai viena moteris priejo ir sako: ačiū, kad jūs rengiate tokius dalykus. Sakau, kas atsitiko? Sako, įsivaizduokit, savo sūnų vos įstūmėm į tą sutvirtinimo sakramento programą, paauglys priešinasi visiems tėvų nurodymams, bet visgi pakluso, ką darysi, tėvai verčia. Tai jis pradėjo. Jo istorija klostės maždaug taip. Alfa kursai, tada alfa savaitgalis ir tada aha momentas. O dangau, čia daugoka. Jis patyrė viešpaties artumą. Ir tada grįžo į šeimą, pradėjo kalbėti tėvams, žinot, ten gerai. Ten kviečia ir jūs įsijungti į tėvų ugdymo programą. Nu, kai pamatėm jo tokią nuotaiką, sakom, gal ir mes tada užeisim pažiūrėti, kas ten vyksta. Ir įsivaizduokit, tėvai, kurie atėjo irgi tik kaip žiūrovai, išėjo kaip viešpaties mokiniai. Epilogas viso to pasakojimo atsiverčia paauglys sūnus, tada tėvai atranda naujai tikėjimą, susitaiko jie tarpusavį, darbe pagerėja santykiai, sako, nežinau kaip dėkoti. Mus myli vaikai, mes mylim vaikus ir tiesiog mylim gyvenimą. Dėkojame mums. Brangieji, tai čia jungtinių pajėgų veikimas drauge susivienijus. Nuoširdžiai dėkoju visiems mūsų arkiviskupijos tikintiesiems už jūsų ištikimybę šventų mišių aukai, už maldą, už mus kunigus, pastoracijos bendradarbius. Ačiū už jūsų tikėjimo liūdėjimą, kuris yra šviesa pasauliui. Esame didelė šeima, kurią subūrė Viešpats, kad skeltume į pasauliui ir ruoštėmės dangui. Te švento Jono Krikštytojo užtarimas, jo gyvenimo pavyzdys nuolat drąsina mus atverti savo širdis Kristui, kad ir patys savo žodžiais ir veiksmais visiems rodytume kelią pas jį. Amen.